En la maiaj balotoj al la Europa Parlamento rivalos el Pollando 561 polinoj. Tio estas preskaŭ duoble pli ol antaŭ kvin jaroj. Tiel ili okupas 44% de la lokoj sur la balotlistoj, kompare al 56%, kiujn okupas kandidatoj. Regas tamen la opinio, ke la ĉeesto de kandidatinoj sur la balotlistoj ne signifas egalajn balotŝancojn, gravas nome la loko. Kiun oni okupas sur la listo. En la majaj balotoj kandidatoj pli ofte okupas la komencajn lokojn ol la kandidatinoj. Plej malmultajn ŝancolokojn al la kandidatinoj certigis Pola Kamparana Partio. En la nuna oficperiodo de la Eŭropa Parlamento, en la grupo de la polaj deputitoj virinoj konsistigas nur 22%. Ĉifoje la unuan fojon en la eŭropaj balotoj en Pollando estas aplikita la tiel nomata kvota mekanismo. Konforme al ĝi, 35% de lokoj sur la balotlistoj devas okupi personoj nesufiĉe reprezentitaj, kiujn kaze de ĉiuj partioj konsistigas polinoj.